Orain dela lau urte, 2019 urtean, sexu abusuak, sexu gehiegikeriak saihesteko eta adin txikikoak babesteko batzordea sortu zen Bilboko Eleizbarrutian, eta atzo, 2022 urteko balantzea aurkeztu eben. Batzordea beharrean hasi zanetik, 32 espediente zabaldu dira, eta igaz, 2022 urtean, 9 kasu barri identifikau dabez. Modu berean, Derioko seminarioan eta Bilboko Erruki Etxean egindako ikerketen emoitzen barri emondabe, Bilboko Eleizbarrutia 50 biktimakaz zuzeneko alkarrizketak eukindauz, la urte honeetan, eta batzorde hortako burua daukagu gaurkoan geugaz. Carlos Olabarri, egunon.
Egunon.
Sexu abusuak erain dabezan pertsonen edo eleiz gizonen perfila zein izango litzateke?
Bueno, ez da erraza perfil bat eitea, edo ez da erraza dakigunatik kanpo perfil bat eitea. Hau da, gehienak, gure kasuan behintzat, Eleizbarrutiko kasuan abadeak ziren, batzuk Eleizbarrutiko abadea, beste batzuk kongresinetako, ordenetako abadeak, eta gehienetan, hori, ba, abadeak, gizonezkoak, eta adin guztietakoak. Hogeta mar urtetik, ba, ez da gauziek asteak edo nagusiek, ez nik uste dute adin guztietakoak egin dabela, eta euren bizitzan zehar urte askotan egin dabela. Ez da nire ustez bintzat, ez da momentu bateko gauzea.
Lastar egingo dugu berba biktimei buruz, biktimei emoten jaken zerbitzuari buruz, baina leizeari buruz berbain gurako geunke, batzordearen leloa beti izan dalako, ez dugu ez ebez ostondu behar eta babesteko asko daukagu. Hainbat hamarkadatan agustia ostondu izan da, ostondu izan horrek biktimei kaltea egin dute, agerikoa da, baina ostontzeak eleizeari gizartearen aurrean ze kalte egin dutzo.
Bueno, ba, nik benetan ez dut sarritan pentsatzen horri buruz, eta batxordean ez dugu pentsatzen eleizari egin jakon kalteari buruz. Guretzat biktimei egin jaken kaltea da garrantzitsuena. Seguramente ziur, ba, eleizari be eleiza erakunde bezala be kaltea egin jako, baina hori niretzat bintzat eta batxordango zen guztientzat ez da garrantzitsuna, edo horrek bintzat ezteko lehentasunik, beste lehentasunik badauz, ez da? Badakigu ba, arlo askotan eleizaren kontra joateko gai bat dala, baina horre bez ez gaitu arduratzen. Ze arduratzen gaituena da biktimak, euren egoera, eta batez be, hau ez dela, ez daitela berriro gertau.
Hainbat biktimakaz alkarrizketak eukin jozuez, 50 inguru, zer kontau deutzue, oso desberdinak dira kasuak?
Oso ezberdinak dira kasuak, ze kasuak otza bakarra da. Baina euren artean badagoz amankomunean dauzen gauza batzuk, ezta? Batez be, bueno, prentza aurrean esan duguna. Sinistuak izateko gurea. Eleizak edo eleizaren ordezkariak parkamena eskatu deiela, eta batera edo bestera, hori, ezta? Beste batzuk be salatu daitela, hau berriro gertatu ez daiten. Ezta, hori sarritan be esaten da. Bueno, ni gau sarritan esaten da be biktima, ezta? Bueno, ni hau, bueno, gutxi gora bera honegaz ja bizinaz, neure bizitzan, bueno, ez dakit onartute edo intzat, bueno, barneratute badaukat hau, baina gurako neuke hori, beste batzuk be salatu deiela, bueno, zer gertatu dan jakin daiten, eta hori, ezta? Eta berriro jaso ez daiten.
Biktima guztiek euren kontakizuna 45 eta 60 urte bitarteko adin horretan egiten dabe orokorrean. Adin horretan egitea kasualidadea da, segaitik egiten dabe adin tarte horretara heltzen diranean? Esperientziak sardinotzu?
Bueno, ni ena psikologoa, baina esango nuke askok oin einten dabela, ba, komunikabideetan be agertzen dala, hori komunikabideetan ikustean euren kasua gogoratzen dabelako, ikusten dabelako bai euren bizitzan zehortzer ez dauela ondo, txarto dauela, ez da? Eta horren gainean buruz, edo horren gainean pentsatuz, horri buruz pentsatuz, ba, nik usteot hori, ez da, ja, ja nagusi dira, heldua dira, momentu honetan bebai, ba, hau da momentua, zarinet, ba, hori, esan dudan bezala, ba, komunikabitan agertzen danez, ba, askok esaten dabe, bueno, niri be, ni hori be bizi izan eban, ez da, eta gurako neke esatea, ez da, ze, bueno, eure be, sarritan, eta niretzatau benetan mingarria da, sarritan, eurek, euren buruak errudun bezala agertzen dabe, eurek sarritan, eta ni benetan hori harritzen nau, eta mindu egiten nau, ze, eurek sarritan zate oskue, bueno, nik zer egin eban txarto, nik, oza, hau, zer gaitik niri, nik zeo zer egin eban, ni erabatera edo bestera alako mesu bat bialdun eban, eta horre baino, da, ni horre hori mingarria da niretzat. Eta ez dakit, ba, uste dut hori, ba, komunikabideetan agertzen danez, heldutasuna ja ba, aurkitu da benez, ba, oin egiten da bela, baina hortik kanpo nibe, ba, inutzutena psikologa eta zinek esan zehatz horren zergaitia.
Lehen esan dugu, lau urte honetan, 32 espediente zabaldu dozu esala, 16 inguru itxita gongo litzatek ez, 14 zabalik ondinokarren, 14 espediente horretan, zeintzuk aksino edo ekinbide deko zuez aurre ikusita?
Bueno, gu beti biktimekin alkarrizketa dukagunean, ba beti zer behar daben galdetzen dugu. Osea, guretzat hori da, ze ez da, bueno, ez dugu gure jokatu hori, ba, aitasun edo paternalismo bategaz, esan ez biktimei, bueno, zer behar daben, guk esan ez euri, bueno, hau zu hau behar duzu edo beste hau behar duzu, ez da. Guk egiten duguna da, bueno, zu ze pentsatzen duzu, ba, edo zer egin genke zeure alde. Eta horretan, ba, bide asko dauz. Esan dudan bezala, ba, gehienek edo guztizek, ba, eskatzen dabela, bueno, jakin daitela, norbaiteke parkamena eskatu diztela, eta hortik kanpo, ba, ekintza, ba, mila ekintza, ez da? Ia biktima gotzak, gauza berezi bat eskatzen dauzko.
Derioko seminarioan Euskal Herriko Unibertsitateak kasuen ikerketea egin dau, 1953-tik 1960-erako bide horretan egondako kasuak aztertu dauz, hiru erasotzaile identifiketan dira, zelako metodologia erabili da eta zeintzuk fruitu emon dauz, zeintzuk datu deko zuez?
Bueno, hori weborrelean, Elizbarrutuko weborrelean igoko dira informe bia, jenteak aske ikusi dizela. Eta, bueno, metodologia, bueno, batez be elkarrizketak, bai biktimekin, bai momentu horretan erruki etxea eta seminario arloan egosanen pertsonekin, hau da, ba, beste ikasle batzuk, lagun batzuk, edo, bueno, etxeko batzuk, eta erruki etxean be bai, bueno, erabilida hori, bibliografia aldetik, ba, bueno, ba, bere lana hor metodologia hori inda. Ondorioak horre txostenean be badauz eta eneko egura, ba hori, ez da nikoin esaterakoan zeu zerraiztutea, baina batez be esan duguna, jakin daiten zer gertatu zan. Gizarteak, eleizak, dakin daela zer gertatu zan, momentu horretan, nok egin eban hori, eta berriro gertatu ez daiten.
Eta Bilboko erruki etxean egindako ikerketak zeintzuk fruitu emon dauz, Deustuko Unibertsitateak abiatu dau prozesu hori 1961 eta 1965 urteen artean, erasotzaileren bat identifiketan da eta lehenbentzun deutzugu biktimak asko izan daiteke zala.
Bai, bueno, ba horti be bai, ezta. Ni dinote igual ez naz teknikoa, ez naz aditua, baina nire ustea bai da, bueno, bost biktima etorri dira edo joan dira Jone Valdez Anderaren gana, ikertzaile Euskal Herriko Unibertsitatearen gana, eta bost joan dira. Hortik aparte, ba, nire ustea da gehiago egon badagozela.
Biktimak psikologikoki zelan dagoz, eta aukerarik egon litzateke etorkizunean biktimen eta erasotzaileen arteko topaketa errestauratiboak egiteko?
Bueno, gure ekintzen artean biktima, edo alan eskatzen daben biktimi lagungoren bitartez, Elizbarrutiko lagungoren bitartez, emoten jake laguntza psikologikoa. Hemen bizi direnei, kanpoan bizi direnei, bebai, ba, erabatera edo bestera, ba, emoten jake laguntza psikologikoa. Biktimen eta salatuen arteko hori, ba, alkarketak edo horrik topaketak egiteko ez da erreza. Kasu batzuetan, bueno, salatuak hilda dauzelako, gehienetan hilda dauzelako, eta beste batzuetan, bueno, ze oso ondo prestatu behar da, biktimari, ba, min gehiago ez erakartzeko. Eta orden, gure ideia da, bueno, zeozer norbaitek zeozer eskatzen badau, bueno, hori ikertzea, hori ikastea, eta ez gu geitea aditua diren pertsonak egin daizela.
Eta maitzeko azkenengo galderea, batetik martiaren 24an Bilboko katedralean biktima guztiei parkamena eskatuko jake, segaitik ekitaldi puntual hau, eta gero dei egin dozue bai salatzen jarraitzeko, hau da, mezua honek guztiak entzuten dabezanek olakoren bat sufridu badabe salatzen jarraitzeko, ze gogo eta egiten dozu horretaz?
Bueno, ba, nire gogoetan nagusiko da, hori ez da, balen esan duguna, biktima dira garrantzitsuena. Eta biktimei laguntza, ez da, lehen esan dugun bezala urte askotan zehar, isilik mantendu duguz, isilik euki duguz, eta behar bada, hori, oin momentua da, bueno, ba, norbaitek, zer badaki, edo biktima, bere burua biktima txat daukana, edo gehiagikiriak jason dituanak, ba, bueno, basalak eta endeiela. Katedralarik hori buruz, ba, bueno, nire ustez eta batzordeko kiden ustez, beharrezkoa da, ezta? Ez bakarrik ekintzak egitea, ez bakarrik hause egitea eta joatea, ez bakarrik biktimei laguntza motea, baina, bueno, gube kristago gara, eleiztarrak gara, eta uste dugu, ba, bueno, hori arle horretatik, espiritualidade arle horretatik, ba, beharrezkoa dela, hori jangoikoari, kristago elkartari, biktimei, eta gizarte orokorrari, bueno, ba, parkamen askatze eta dakigu modurik onena, hori, otoitz bat egitea.
Makarlos Olabarri, eskerrik asko Bizkaia Irratian egotearren eta urrengora arte.
Eskerrik asko zauei.